Озатлык радиосы сөйлейм. Ассаляму алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Озатлык радиосы 2 апрель сишәмбе көн китергән яңалыкларга нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Тикшерү комитетында сорау алуга дучар булган Звезда Поволжье газета мөхәррире Рәшит Әхмәтов Россия хакимиятен илдә репрессияләрне көчәйтә баруда гаепли. Басмадагы мәкаләсе өчен эзәрлекләнгән җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллин Татарстан баш прокурорына протест язган. Өендәге тентүләр турында бүген ул үзе сөйләр. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриядәге низак барышында быелгы март иң канкыйшлысы булган. Мьянмада мөселман мәктәбендә 13 укучы үлгән. Ивановада сул фронт хәрәкәте вәкиленең иендә тентүләр узды. Ингушетия башлыгы Казанда Универсиада авылын карады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сүриядә 2 елдан артык дәвам иткән низак барышында март ае иң канкыйшлысы булган. Британиядә урнашкан Сүрия хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, узган айда илдә барган бәрелешләрдә 6000-дән артык кеше һәлак булган. Алар арасында 2000-дән артыгы тыныч халык, 1500 тирәсе гысянчылар һәм шул ук санда Сүрия хакимияте хәрбиләре. Оешманың башлыгы Рамиг Абдулрахман әйтүенчә, чынлыкта һәлак булучыларның саны тагын да күбрәк булырга мөмкин, чөнки гысянчылар да, хөкүмәт кешеләре дә корбаннар турындагы мәгълүматны яшерергә тырыша. БМО мәгълүматларына караганда 2001 елны Сүриядә башланган низакта 70000-дән артык кеше үлгән. Бүген иртән Мьянманың Янгун шәһәрендәге мөселман мәктәбендә 13 бала һәлак булган. Полиция хәбәр итүенчә, янгын ут чыбыкларыннан тизек булмауыннан чыккан. Янгын сүндерелгән. Мәчет белән янәшә торган мәктәптә 75 ятим булган, аларның күпчелеге коткарылган. Әлеге хәл мөселман җәмәгатьчелеген хафага салды. 200ләп мөселман мәктәп янындагы бинага җыелды. Аларның күпчелеге мәктәпкә ут төрткәннәр дип саный. Март азагында Мьянмада мөселманнар һәм буддистлар арасындагы бәрелешләрдә дистәләрчә кеше һәлак булды, йөзләрчәсе үз илләрен калдырып китте. Иваново шәһәрендә Мәскәү тикшерүчеләре сул фронт хәрәкәте вәкиле Дмитрий Рукавишников фатирында тентү уздырган. Ул узган елның 6 маенда Мәскәүдә Сазлык мәйданындагы чуалышлар эше нигезендә тикшерелә. Бу турда хәбәр сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовның Твиттерында барлыкка килде. Рукавишниковны соңрак Иваново өлкәсендәге тикшерү комитетына алып киткәннәр. Алдагы көнне Сазлык мәйданы эше нигезендә тентүләр Новосибирск һәм Орлов шәһәрләре активистларында узган иде. Бүген Ингушетия башлыгы Юнысбек Евкуров Казанда Универсиада авылын карады. Ул студентлар яшәгән бүлмәләрдә һәм ял итү мәйданнарында булды. Евкуров Казанга кичә кич килде. Аны һаваланды Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Ингушетия хакимияте Татарстанның инвестиция, яшьләр сәясәте, кеше һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә үрнәк алмакчы. Кабан күле хәзинәләре фильмы Казанда 30 апрельдә башка шәһәрләр белән чагыштырганда бер көн алда күрсәтелә башлаячак. Русиянең башка шәһәрләрендә БДВ һәм Балтик буе ләрендә 20 век Фокс СНГ ширкәте фильмны 1 мартдан күрсәтә башлаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тикшерү комитетында сорау алуга дучар булган Звезда Поволжье газета мөхәррире Рәшит Әхмәтов Россия хакимиятен илдә репрессияләрне көчәйтә баруда гаепли. Тулырак итеп бу хакта Наил Аланы тыңлыйк.
Звезда Поволжье газетында техник фәннәр докторы, пенсиядәге полковник, җәмәгать эшлеклесе, язучы Зәки Зәйнуллинның Русия татар күзлегеннән дип аталган мәкаләсе басылган иде. Автор бу язмасында Русияның бүгенге хәлгә төшү сәбәпләрен ачты. Илдәге тәртипсезлек һәм иң яман күренешләрне 16 кисәккә бүлеп күрсәтте ул. Зәйнуллин Русиядә миллионнарча кешенең үлеме һәм илнең һәм шулай ук армиянең дә талануының ришвәтчелек һәм коррупциянең соңгы шиккә җитеп чәчәк атуының, ирләрнең ишүгә сабышуының сәбәпләрен дәлилләде. 27 март көнне полиция хезмәткәрләре бернинди кисәтүсез килеп, Әхмәтовны үеннән мәҗбүри диярлек алып чыгып, тикшерү комитетына алып килеп, 2 сәгатькә якын сорау алганда, башта газет эшчәнлеге турында кайчан оешуыннан алып, бүгенге хәленә кадәр сораштырганнар. Аннан соң гына Зәки Зайнуллинга әлеге мәкаләсе өчен Русия җинаят кодексындагы 282-нче мәддәнең 1-нче бүлеге нигезендә җинаят эше ачылганлыгын һәм бу эштә Әхмәтовның шаһит булып баруын белдергәннәр. Әхмәтовны алып киткән машина белән кире өенә кайтаралар һәм шунда ук 2 бүлмәле фатирында Әхмәтов Звезда Поволжьяны өендә әзерли тентүдә үткәрәләр. 2012 елда басылган 30-нчыдан алып 36-нчы санга кадәр алып китәләр. Анда әлеге Русия татар күзлегеннән дигән мәкалә басылган була. Әхмәтов куәт структураларының бу гамәлен бер сылтау гына буларак бәяли. Аның фикеренчә, Русия хакимияте сүз иреген, хакыйкатьне ачучыларны, дөресен сөйләүчеләрне буарга кереште һәм моның өчен иркету алымын куллана. Әлеге репрессияның төбендә берничә сәбәп ята, ди журналист. Беренчедән, Татарстан Мәскәү тарафыннан махсус хәдәфкә алынган. Галишан Нуриәхмәтне хөкемдар булып эшләгән өчен каралган пенсиясез калдырдылар. Татар иҗтимагый үзәген биналарыннан чыгарачакларын әйткәннәр. Әнә шундый юллар белән чистарту эшләре алып барыла. Һәм аннан соң кисәк кенә һөҗүм белән республиканы юкка чыгарып, аны губерниягә әйләндерергә мөмкиннәр, ди Әхмәтов. Икенчедән, ди сәясәтче, Русиядә Путин күрсәтмәсе белән хөкүмәттән тыш оешмаларны, янәсе чит ил агентлары дип шикләнеп, прокуратура тарафыннан тикшерүләр һәм Звезда Поволжье белән булган хәл бер үк дулкын һөҗүме булып тора. Бөтен яклап сөрепләрне ныклап кысу бара. Менә карагыз, төбәк башлыкларын сайлауны парламентлар хәл итәчәк, чөнки алар Русия президенты администрациясе һәм бердәм Русия җитәкчелеге кушканны үтәүчеләр. Бу хәлләр демократ үз идарә системын бөтенләй юкка чыгару өчен үткәрелә, чөнки халыкның ризасызлыгы көннән-көн арта бара. Әхмәтов Русия хакимиятенең ирекне буа торган бу гамәлләрен гигант коррупция челтәрендәгеләрнең үз халкына каршы көрәш башлавы буларак бәяли.
Звезда Поволжье басмасында чыккан мәкаләсеннән соң үзенә карата барган эзәлекләүләр сәбәпле Зәки Зәйнуллин Татарстан баш прокурорына протест хаты язган. Узган атнада Зәйнуллин өендә тентү булган иде. Болар хакында ул үзе Ландыш Харасовага сөйләде. Азатлык радиосы. Ничек булды бу хәл? Алар иртән тиктем алдан килделәрме? Алдан хәбәр иттеләрме?
Прокурорның санкциясе юк. Обыск ясарга обвестительно предъявлять тщательно для решта просрадом. Вот, я не... Следователь скажет, следователь скажет. Барматорин деган капитан Абкельян, бишкси кельдераллар, и капунятыда, и сотрудник. И к саладярам обыска садлар. Мин прати жазап параганы, ризату вазим, мин и трынамиларда.
Нерсе блен аңнаталар бу обыскна?
Олар брейбер блен аңнатмазлар мене. Вот здесь указание старшего следователя, бір қиғаз көрсеттелер, навал мүкінгінде патшеткен, обыски осарға. Мен айтам, вот статья, статары димлер сады, мен айтам, атам эти статьи, вам следователь скажет, что в эти статьи. Эйтмейлер мина, понимаешь? Шуннан следователь дап киттелер утырды, мен айтам, менің, мына передавайтса, язып, язып қоярсын, мені 10-ші елі мартса, 2010-ші елі мартса, Узган елны июнде и кооперация осадылар мен адекваты. Иракка осадылар 10-ші елны. Шундан узган елны один олмага тиде, Иракка оруына. Ярты ел уже чекмейм, ерымем, бізе отырам, ишенек деп менен, кокшады бих хаты. Айтып карады, мен айтам, я болею, после двух операций, не трогайте меня. Нет, давайте поехали, мені кишка лап кеттілер. Золов айта, вы разжигайте национальный розинзый, как грин давайте, вот вы написали, что русский минимум статья расплазами татарин деген. Шум статьяның 14 пунктына бейнанар. 14 пункта тұрау статья. Вот оскорбляйте русскую женщину дейлер. А мен анда язғаным, русский женщин слова на перезок и причина в том, что русский мужик за 500 лет спился, и он, естественно, не может удовлетворять свою женщину русскую. В нашем статье, в нашем русский женщин слова на перезок, тиганы на меня айтелер. А минем дальше селяган, что русский мужик славы на мужскую силу, и поэтому русские женщины вынуждены искать природно на стороне Гангарга, а я бимеска трешалар. Вот вы оскорбили русских женщин, что она слава на перенок. Я не знаю, русские женщины слава на перенок, но это не значит, что она блядка. Все женщины гуляют здесь, у всех наций. Русские также. Она ищет, где вы должны твориться. Здравствуйте, Маргарита Леонидовна. Уголовное дело 52-10. 52-10. Разжигая национальный розыск и оскорбление другой нации. Что, что на меня там... Я ни в чем не виноват. Статья написана, это мое личное мнение о России. Личное мнение. И никто, ни одна конституция не запрещает думать. Это мои думы. Здесь никакого уголовного дела нету. Я на ваши вопросы отвечать не буду. И на запросы ваши не приду. Я не виноват. Я написал, о чем я думаю про Россию.
Шумна была нерсады?
Ну, нерсады, Селина. Хорабцы утра, обтрап. Шумна, меняйте, вы же меняйте. Кто-то вам приказал, или Москва, или ФСБ. И вы пытаетесь меня там меня запугать. Нельзя. Вы так не рассуждатели. А вы меня там почему меня учите, как мне рассуждать? Кто вы такой? Это мне 80 лет, вам сколько? Это не ваше дело. Почему не мое дело? Меня запрашивают, сколько ему лет. Я меня там хочу прикинуть, как с вами разговаривать. Уровень ваш хочу знать. Золото фамилия, старший лейтенант Игорь Масигидьевич. Он да туан бірнерсе де жоқ мына. Олар қойсын ерінен тұтып тіркілемін. Мен да 14 пункт шуңа бәлінер заскорбление нации русский деп.
Сіздің үйде обыск ұздырып алар нәрсе сілейсің енді? Нәрсе тапмақшы болған нәрсің алар?
Әйтелер жауап бермей. Мен айтам, что вы ищете? Мен айтам, чем вы меня обвиняете? Наш моторынан, телемоторынан. Вот вам следователь скажет. Мне там, вы же пришли обыск делать, вы должны мне обвинение предъявить, прокуратуры санкций нету, вы мне обвинение не предъявляете, никакого обыска хотите. Что, у вас материал не хватает, что ли, меня сажать? Ищите материал? Это же Пернап Китлер, это звезда Павла Жина. Она мне руку Пернап Китлер бронищана. Я знал, что Михалкина. И отказался, мне там, я в вашем обыске участвовать не буду. Делать, что хотите. Осталось, мне, наверное, нужно представить, где ваш туалет ты? Это вот мой туалет, ну-ка остановись, повернись сюда. Бррррр. Если подкинешь какой-нибудь наркотик или оружие, или что-то мне там, я буду физические силы применять. У меня ничего нету. Да нет, мне только туалет. Да знаю я вам, говорю, как вам туалет нужно. Уже меня там наслушан, начитался.
А ничего быть ты сам бухал?
Журнал «Алтитлер», он дам и бриортал, если бы забыли. Журнал, не бля... Нигматуллин Сикин фамилиясы, адвокатура таныштырдылар. Нәтиәуеди, сіздің, что вы знаете, что бирайдыл? Татар шабырмей, татар бұсада. Нәтем, не на вопрос я отвечать не буду, вот, на вопросы. И виновен себя не признаю. Прокурорға протест яздым мен, заявление протеста, Мега Амировка, генеральный прокурор. Сонда яздым бір предложение. Если вы мне не поможете, не прекратите уголовное дело, я буду сам принимать меры защиты. И это мои меры защиты приведут к чрезвычайным происшествиям и в Татарстане, и у вас. Утрицалар, я буду сражаться до конца сейчас.
Кашан яздыгыз бу заявление протестна?
28-й икінші күнне. Олар ақшыламыны по-моему, менің поведение бля. Не прискормадым, не тмадым. Утолкнуть, понимаете, вы слишком громко говорите, понимаете. Меня там с 5 по 10 класс преподаватель истории мне ставили четверку за то, что я громко рассказывал. Это у меня там природа моя такая, громко говорить. Порода такая. Вы еще меня там не видели меня заведенного. Я покажу как-нибудь вам. Я вас предупреждаю, в 55-м году командир роты, когда я выпускался лейтенантом, мне написал характеристику. Моим личным делом, вот это посчитайте, пойдите. При несправедливом к нему отношении доходит до крайности. Проспект Победы, я вам дам милицейское отделение, Варя Карана, жур отделение, двухэтажное. Мимо подполковник Тансурана, меня там нельзя отделение, я вам дам милицейское ходаном. Блин, мне так я видел, он не настаивал, я вам дам. Мимо на уйдем туганом подпольные ФСБшные организации. Под министром маскировались. Николай Буйлин. Сюда бардлар меня. Олар из нас сын, Карл Маркс, большая красная милиция. А меня сюда аптитлер. Она шагынак бір милиционер, еще раз тунда танк милиционер. Туклар меня там бір сырого жауап бирали. Бұл начальник отделения в Лобышек лайдар, зурна зурнса. Закрай меня зады, азы милицейские организации уляқта білмен жуғылан зады. Бізің барда мұнда центр зады. Аттам бірі замаскировались, видим, вас этот отдел, работает под МВД, ФСБ работает, я так думаю. И кора, игорь медицинский хватит, кичкины утром, золотый, там сюда кичкины кора. Погибну, ну я эту позицию не сдавим. Меня уже, был Макана не сдам. У меня личное мнение. Она меня на ундурпункт сдам. Россия кончена, России нет уже сегодня. Промышленность нет, аул хозяйного юг, милиции юг, армии юг, наука юг. Бытый нельзя развал. Имен факты, факты, факты. Имен доктор технических наук, проснись меня, ракетчик. Меня боявили, блин, бытый нарсагаля. Али аквапарклары зимирля аларман. Россия, аларлды мен, Россия. Мен аквапарк цилер, бразан и коля зимирля. Туан мен проснись, сопроматик, экспериментальный я нашел причину. Мен меня аларга язым причинусы, и как устранить. Мен аквапарклары зимирля, биркин мер принимать идми. А мен причинусы саптым сонан, эксперимент блен. Бірккім қазе керек ме? Фән, науқы никому не нужна. Мұна власта ұтыралар, балтайд, нәді творчский работ, нәді творчский работ, нәді творчский. Мұна бұл творчский үш бейді бұл қаралып. Емес, әйтем, Ауғықпар жемірлі мұна, Ленинградта жемірлі, Петроградта, Москвада жемірлі. Мұна мұнда, Нижнекамскіда жемірлі бір нелер, дүрсі фәрзлар, түнлі, түзіген уақытта. Әмін шының причинасын яқшы білем, бік яқшы білем, мен бік сап. Проснись, мы биксап, сопроматчик. Вырким гадя науки керек ми. Барда окша урлилар, байлар, мекалар.
Озатлык радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Уфа Нұртатар драма театры артистлары жетекшілігінің тәржіме етілген тамашаларын қойып, оларны шондайлық сәхнеден алынуына, гастролерден қойтқан зор ақшаларының кассауша өтмәуіне зарланам. Екі атын әлік тамашашыларының премьераны тошылап шығып кеткеннен соң өзғият тағында қотлауланған. Бұл хақты театр әхілләрі Тотар Милли Мәдени Мұхтариетіне келіп сөйледі. Мінер Уафинна тыңлайық.
Озатлық радиосы.
Башкистан Татар Милли Мәдәни Мұхтариеті отырышы озды. Ул Уфа Нұр Татар Дәулет Драма Театры мәсәләрін қарады. Онда театр артистлары да қатнашты. Хабар итүбешчә, күптән түгел узган премьерадан халық шығып киткән иде. Тамашачы, урыс авторы, танылған рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм картиналары нигезендә әзерләнгән Ауыл әкәмәтләре исемле тамашаны ташлап шығып китте. Әлігі әсәріні Мәскәу режиссері Ольга Смирнова сәхнәләштергән иде, Нур артисты Рушат Мөдәрисов.
Ауыл әкәмәтләрдән соң біз енді көп кешелерді жоғалттық. Біздің кешелер торала башлады енді, бұл бірінші мәртегіне түгел, өзімді спектакльдер шындайлар бір мәртегіне болмады. Соңғы 5 жыл ішінде бір 2-3 спектакль шулай 2-3 мәртегіне ойналып кетті. 2-3 мәртегі. Ғафу етіңіз, неше ойларға да біз. Мен финансист түгел, отмывание денег мы, нәрсе Былай бармы. Дұрыс түгіл, біздің милетке түгіл. Әйдегіз біздің милет үшін. Йок, олар барсында білелер, барсында үшілер.
Бұрушат Мүдәрисов болды. Нұрның екінші артисті Альберт Шарафеттинов.
15 жыл біз көтергенге бұл мәсәләне. Енді неше жыл, жыл бойына язабыз, жылдар бойына. Енді біздің президентларыз алмашына бітті. Енді жылда, жылда шушы хатлар яза-яза. Керек ме бүгін күнде, білесіміз мұны мәкеген? Әлігі табаяғы біздің орыс театрысына үрмей өшекілер бейді. Біздің бейді 60% өзі біздің татар башқырт халқы шушында үйрі. Шушы спектакльдерді бітірелер де. Біздің репертуарды бітірелер де. Біздің халықымыздың бір кеші бұғын күнде спектакльдерді жақ біткен екен. Оның дұслары 100 кеші, 200 кеші. Бармағыз онда, онда қаралық әйбір үйік деп әйтелер. Міне біздің актерларымызды бітіріп, біздің өзі біздің телевізді бітірелер бұғын күнде. Вини пух біле ошылабыз орысша, біздің дұсларымыз әйте, татар театрына барып, өзі біздің балаларымыздың татарша спектакль қаратығы қалдылар. Біздің мәйтем ғафу етіңіз орысша деймін. Міне біздің балаларымызды өстіру міне шұнардан башлана енді ол. Егер де былай бара екен, бүгін күнде действительно міне көп мақаттар яздылар, министерство келділер. Бізді хорошо әйбәт едік кіне поставили, бүтін актерларыз басып тұрып әйттілер, біз уже былай іштей алмайбыз дилер. Біз қазір нешілерге тиешіміз? Министерство культуры Уралын. Яқылыға, конечно, 18-де бойына отырған көп мұғаш атырға бұлайды. Бұл бейт театрына бейт просто сауыт. Театр ішінде столовый ішлей, өзлеріне ішлей. Бүтін машина оларын ұсынап жай дейті. Қоймаған соры балаларда кісілеріне салалар. Гастролерға шығалар. Гастролерден міне өзім білем. 2 шәрі 100 мағақша ап қайтып берелер біздің администраторларымыз. Шоқ қатып шығалар. 100 меңе дә кассага кермәгән дигән хәл ничек булырга мөмкин?
Бу Альберт Шарафетдинов булды. Театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин.
Бу театр, конечно, шул хәтле йөрәкне яндыра. Менә интернетны ачып карасагыз, иң беренче театр Нур Урал. Аның замы Гөлфиян бармы? Аны Наиля Славна Сталовина башлыгы. Ничек ул шул хәтлекне администраторны какой-то командный? Бүтән репертуарны ул бер үзе нитә, ул вот так сидит. Абылхайыр инде ул мулла псәйек укыган, мыскыл итүдән түгел, ну шул кергән нәрсәне подпись итеп кенә утыра бахыр. Репертуар только он подбирает. Это все его заслуга, это Урала. Ну күпме мөмкин бу хәл? Хәзер только или общий протест ясарга. Театр разваливается, нигезләр уже кубы беткән тегеннән кеше кергә вдруг башына төшеп, бу, конечно, театрны сөйләп кенә утыра, бу йөрәкне яндыра торган, бу шул хәтлек театр.
Бу театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин булды. Рушат Мөдәрисов.
Машиналарны бүген дә менә әле теге атнада гына списать итеп өйләренә кайтарып куйдылар, металлын газлап әйттек диләр дә, өйләренә кайтарып куйдылар, автобусны. Өйләре бар, күрсәм, бөтен театр мебеле өйләре тулган, конечно. Ансы инде шүп кенәдер инде ул, наверное. Миңа инде фестивальдә котлап инде именно спонсорлар телевизор бирәләр. Ансы сиңа не положен дип өйләренә кайта, ансына да дүзәбез. Ул бит күңел дигән нәрсә кебер, актерның күңел дигән нәрсә кебер. Анда күп нәрсәләр, ул чәчкәсенә хәтта кайтып киткән кеше инде ул заслуженныйга подарить итә торган театр. Чәшкәсенә хәтта өенә кайтып киткәч инде булмый инде ул. Кемдер театр дип җанган кеше, әгәр дә бу театрда эшләми икән, мөмкин дә телне белми икән, үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең рухын белми икән, аларга монда бу театрда делать нечего.
Бурушат Мөдәрисов булды, Нур театры артисты Лиана Хайретдинова.
Переводный әйбер. Мәскәүдән килгән менә Моржа, әм режиссер бит инде. Вот ничә тапкыр безнең ниләр булды, собраниялар, ниләр, обсуждение других спектаклей шул вакытта шушы кызыкай инде. Мин аңа бер каршылыгым да юк, әйбит, ул кызыкайга. Сүз бирәләр, у меня нету слов. Я далека от вашего менталитета, от вашей культуры ди. А что она здесь делает, получается? Менә шушы примеры чыгырылдан күрәбез бит, нәрсә чыгасы, нәрсә буласын без күреп тордык аны. Но бер нәрсә дә эшләй алмадык. Алика Касимович кайкерам. Мен айтам, Алик Касимович, біздің главный режиссер біздің. Мен айтам, сіз қойда қорайсыз. Мен айтам, халыққа біз нәрсе көрсетебізсің. Мен айтам, неіксіз қатнашмайсыз, неіксіз етмейсіз деймін. Алик Касимович айта, еттім енді, неше тапқыр кіріп еттім деймін. Мен айтам, и чё деймін енді. Жынан кері, эй, шықсын енді, все равно мы его снимем деп айтады. С репертуара снимем, мы этот спектакль снимем. Но для чего такой продукт? Әтеге қызыққа әйме, оның өзінің оғызынан шыққан сөзлер, ваша национальная драматургия от силы, ну, где-то на 5 лет протянет, деп айтады. Я вот с вами могу поспорить, где-то на 5 лет. Шулай деген кеше, нишләп ол біздің театрда, біздің халыққа спектакль қойып ята.
Бұл Яна Хайретдинова болды. Утырышта артистлардан президентка хат әзерләтергә тәкъдим ителде. Аны оешма рәисе депутат Арим Мөтәшева президентка җиткерергә ышандырды. Шулай ук театрның финанс эшчәнлеген тикшертү өчен прокуратурага мөрәҗәгать итәргә карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Татарлар белән кызыксыну милләтнең күп яклы мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре аша тагында тизрәк уяна. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә узган бию бәйгесендә татар биюен башкарып беренче урын алган 20-нче гимназия балалары узган шимбә көнне Ижауда узган республика бәйгесендә дә беренче булды. Соңгы вакытларда Русиядә татар булу модада. Яш биючеләрне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Ижау шәһәренең яшьләр мәдәният йортында халыклар дуслыгы дип аталган биючеләр конкурсы узды. Бәйгедә республиканың барлык төбәкләреннән 100-дән артык бию коллективлары катнашты. Әлеге бәйгене Юность балалар хәрәкәте уздырды. Хәрәкәт республикада 7 ел элек барлыкка килде. Аның максаты балаларны көчле рухлы һәм физик сәламәт итеп тәрбияләү. Бу хәрәкәт балалар белән тәмәке тартуга каршы көрәштән башланса, хәзер инде аның эш даирәсе киңәйде. Физик һәм рухи тәрбиягә информацион, оештыру, интеллектуаль һөнәрләр үзләштерү кебек тармаклар үстәлде. Бүгенгә Юность хәрәкәтендә 25 меңләп бала катнаша дип белдерә аны оештыручылар. Соңгы елларда Юность хәрәкәте хореография буенча бәйгеләр оештыруны да үзенең эш планына кертте. Чираттагы шушындый республика күләм бәйге 30-31 мартта Ижауда яшьләр мәдәният йортында узды. Хореография марафонында профессиональ биючеләр түгел, ә мәктәп укучылары катнашты. Ижауга бәйгегә килгән коллективлар инде үз авыл, район, шәһәрләрендә җиңү яулаганнар. Әйтергә кирәк, бәйге мәктәпләрнең сыйныфлар параллельләрендә уздырыла. Сарапул шәһәренең 6нчы сыйныф укучылары арасында 20нче санлы гимназиянең 6нчы А сыйныфы татар биюе белән шәһәр күләмендә узган бәйгедә 1нче урын алганнар. Шәһәрдә әлеге бәйгедә 16 параллель сыйныф катнашкан. Без әлеге сыйныф җитәкчесе Нина Двинянинова белән очраштык.
В Удмуртии уже не первый год существует детское общественное движение «Юность». И вот в рамках этого движения проводится танцевальный конкурс. Сначала он проводится в школах, победители выступают на городском уровне, а победители городского уровня приезжают уже в Ижевск.
Нина Двинянинова үткән елда әлеге сыйныф Удмурт биюен башкаруларын җиткерде. Быелгы бию бәйгесе халыклар дуслыгына багышланган. Шуңа да татар халкы тарихын өйрәнеп, татар сәнгатенә мөрәҗәгать итәргә булганнар.
Почему выбрали именно татарский танец? Потому что, во-первых, тема конкурса в этом году «Дружба народов». Ну и поскольку удмуртский танец мы уже танцевали, мы решили попробовать себя исполнить татарский танец. Нам показалось очень интересно. Мы почитали истории татарского танца, узнали немного о культуре татарского народа. С удовольствием они танцуют. И очень волнуются и переживают родители. Они даже приходили к нам, консультировали.
Танцы должен ставить?
Да, конечно. Или... У нас есть свой есть хореограф Наталья Александровна Чухунцева, которая нам предложила этот танец, узнав тему нашего конкурса. Она работает в нашей гимназии, хореограф наш. Она исполняла этот танец татарский, когда училась в Культпросвет училище.
Насколько вот удалось освоить татарские движения? Вот ребята с удовольствием танцуют.
А вот вы знаете, когда мы посмотрели изначально видео этого, нам показалось очень сложно. Очень красиво, но очень сложно. Но потом ребята настолько прониклись, стало получаться с удовольствием исполняли этот танец.
Альбетте, бионезерлерге гимназияның хореографы Наталья Чухланцеваның ярдәме күп булган. Шулай ук сыйныфта татар-рус катнаш гаиләләрдән балаларның әтиәниләре дә ярдәмгә килгән. Ә инде татар биюен башкару өчен костюмнарны табарга күрше Татарстан Республикасының Әгәрҗе шәһәреннән танышлары булышкан. Шуңа да күршеләренә Нина ханым зур рәхмәт белдерә.
Нам помогли с костюмами наши соседи из Агрыза. Мы туда специально поехали за костюмами, потому что у нас, к сожалению, в Сарапуле женских костюмов для нас не оказалось. И поэтому им огромно благодарен, что вот такие красивые красочные костюмы они нам дали на прокат.
Нина Евгения кызыннан киләчәктә сыйныфта түгәрәк оештырып, яисә сыныфтан тыш өстәмә дәресләрдә татар телен өйрәнергә ниятләре белән дә кызыксындым. Әлегә берни дә әйтә алмыйм, әмма без күп милләтле республикада яшибез. Янәшәбездәге халыклар турында белергә тиеш дип җавап бирде.
Сейчас вот танцевали татарские. Может быть, потом и песню возьмете.
Может быть. Мы на классных часах уже об этом говорили, да? Нам очень интересно показалась история татарского народа, культура, в частности, и особенно танцевальная культура. Может быть, к песенной перейдем. Потому что татари – наши соседи, мы должны знать не только историю нашего края, Удмуртского края, но и наших соседних республик.
Есть кружки дополнительного образования или даже уроки дополнительного образования в школах. Вы говорите, есть ребята из смешанных семей, а нет желания организовать кружок по изучению татарского языка или по изучению истории татар?
Ну, об этом пока мы не думали. Мы вот пока начали с танцевального искусства, поскольку вот так вот мы в такие рамки были поставлены, поскольку тема была конкурса нашего «Дружба народов». Первый раз вообще такая тема «Дружба народов». Интересная достаточно тема. Мы, конечно, вот в городе вообще фурор у нас был, мы когда исполнили этот танец. Потому что он, во-первых, красивый, во-вторых, они зажигательные. И сейчас министр по делам молодежи Соловьев к нам подошел и показал нам мастер-класс, исполнив несколько движений татарского танца. Вообще интересно так получилось.
Бәйгене башлап республиканың яшьләр эше буенча министры Владимир Соловьев балаларның хәрәкәт эшендә катнашуын хуплады. Шунысы кызык, ул чыгышында берничә тапкыр милләтләрне атаганда башта татар халкын атап үтте. Укучылар Юность хәрәкәтенең гимнын башкарды. Аннан соң сәхнә биюшләр коллективына бирелде. 100-дән артык коллектив төрледән төрле биюләр башкарды. Безнең танышларыбыз Сарапул шәһәренең 20-нче гимназиясының 6-нчы сыйныф укучылары 19 параллель арасында иң уңышлы чыгыш ясаучылар дип табылды. Алар татар биюе белән беренче яулады. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Текшеру комитетында сурау алуға душар болған «Звезда Поволжье» газеты мұхарері Рәшид Ахматов Руси хакимиятын илдә репрессиялерні күшейте барудағы ипли. Тулырақ етіп бұхақта Нойлаланы тыңлық.
«Звезда Поволжье» газетында техник фәннәр докторы, пенсиядәге полковник, жәмәғәт эшлеклесе, язучы Зәки Зәйнуллинның «Русия татар күзлегеннән» дип аталган мәкаләсе басылган иде. Автор бу язмасында Русияның бүгенге хәлгә төшү сәбәпләрен ачты. Илдәге тәртипсезлек һәм иң яман күренешләрне 16 кисәккә бүлеп күрсәтте ул. Зәйнуллин Русиядә миллионнарча кешенең үлеме һәм илнең һәм шулай ук армиянең дә талануының ришвәтчелек һәм коррупциянең соңгы шиккә җитеп чәчәк атуының, йөрләрнең ишүгә сабышуының сәбәпләрен дәлилләде. 27 март көнне полиция хезмәткәрләре бернинди кисәтүсез килеп, Әхмәтовны өеннән мәҗбүри диярлек алып чыгып, тикшерү комитетына алып килеп, 2 сәгатькә якын сорау алганда, башта газет эшчәнлеге турында кайчан оешуыннан алып, бүгенге хәленә кадәр сораштырганнар. Аннан соң гына Зәки Зәйнуллинга әлеге мәкаләсе өчен Русия җинаять кодексындагы 282-нче мәддәнең 1-нче бүлеге нигезендә җинаять эше ачылганлыгын һәм бу эштә Әхмәтовның шаһит булып баруын белдергәннәр. Әхмәтовны алып киткән машина белән кире өенә кайтаралар һәм шунда ук 2 бүлмәле фатирында Әхмәтов «Звезда Поволжьены» өендә әзерлек тентүдә үткәрәләр. 2012 елда басылган 30-нчыдан алып 36-нчы санга кадәр алып китәләр. Анда әлеге «Русия татар күзлегеннән» дигән мәкалә басылган була. Әхмәтов куәт структураларының бу гамәлен бер сылтау гына буларак бәяли. Аның фикеренчә, Русия хакимияте сүз иреген, хакыйкатьне ачучыларны, дөресен сөйләүчеләрне буарга кереште һәм моның өчен өркетү алымын куллана. Әлеге репрессияның төбендә берничә сәбәп ята, ди журналист. Беренчедән, Татарстан Мәскәү тарафыннан махсус хәдәфкә алынган. Галишан Нурияхмәтне хөкемдар булып эшләгән өчен каралган пенсиясез калдырдылар. Татар иҗтимагый үзәген биналарыннан чыгарачакларын әйткәннәр. Әнә шундый юллар белән чистарту эшләре алып барыла. Һәм аннан соң кисәк кенә һөҗүм белән республиканы юкка чыгарып, аны губернияга әйләндерергә мөмкиннәр, ди Әхмәтов. Икенчедән, ди сәясәтче, Русиядә Путин күрсәтмәсе белән хөкүмәттән тыш оешмаларны, янәсе чит ил агентлары дип шикләнеп, прокуратура тарафыннан тикшерүләр һәм «Звезда Поволжье» белән булган хәл бер үк дулкын һөҗүме булып тора. Бөтен яклап сөрепләрне ныклап кысу бара. Менә карагыз, төбәк башлыкларын сайлауны парламентлар хәл итәчәк. Чөнки алар Русия президенты администрациясе һәм бердәм Русия җитәкчелеге кушканны үтәүчеләр. Бу хәлләр демократияны, үз идарә системын бөтенләй юкка чыгару өчен үткәрелә. Чөнки халыкның ризасызлыгы көннән-көн арта бара. Кыпырстагы икътисад кризисы да Русия элитасына китереп бәрде. Хәзер алар акчаларын саклап калу өчен ил җитәкчелегеннән көнбатыш белән араларын яхшыртуны таләп итәчәк. Хакимият үзенең абруе көннән-көн югала барганны сизә. Көч кулланып кына хакимиятта утырып калырга тырыша. 40% халык хакыйкатьне интернеттан укыганга хакимият пропагандасының тәсире юк. Шуның өчен төрле алымнар белән куркыту һәм өркетү башланды, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, өркетү Русия өчен яңалык түгел. Сталин чоры репрессияләре әлдә халык күңелендә. Төрле ысуллар кулланып, аек фикерлеләрне, хакыйкатьне ачучыларны куркытырга тырышу тагын да көчәйергә мөмкин. Мондый юлга баскач туктау бик авыр була. Гадәттә әздән башлана ул. Башта ниндидер тикшерүләр үткәрәләр, штраф салалар, аннан административ санкцияләр башлана. 15 тәүлеккә тоткарларга мөмкиннәр һәм алга таба катырак кысу чаралары күреләчәк. Мондый гамәлләр арта барган саен ризасызлыклар да артачак. Бу ябык түгәрәккә әйләнәчәк. Мин үзем 2017 елда яңа инкыйлап булырга мөмкин дип уйлыйм. Хәзер хакимияткә каршылар арта бара, ди Әхмәтов. Әхмәтов Русия хакимиятының ирекне буа торган бу гамәлләрен гигант коррупция челтәрендәгеләрнең үз халкына каршы көрәш башлавы буларак бәяли.
«Звезда Поволжье» басмасында чыккан мәкаләсеннән соң үзенә карата барган эзәрлекләүләр сәбәпле Зәки Зәйнуллин Татарстан баш прокурорына протест хаты язган. Узган атнада Зәйнуллин өендә тинту булган иде. Болар хакында ул үзе Ландыш Харасовага сөйләде. Азатлык радиосы. Ничек булды бу хәл? Алар иртән тиктем алдан килделәрме? Алдан хәбәр иттеләрме?
Прокурорның санкциясе юк. Обыск ясарга. Обвестительно предъявляйте. И тем надо лишь так просрадом. Вот судья, они следователь скажут, следователь скажут. Бір моторын деген капитан алып келген, 5 кісі келділер олар. Екі пунятты да, еш сотрудник. Екі сағат жарым обыска тұрдылар. Мен праздник жасап қараған ем, риза тұғылды, мені тұрнамайлар да.
Нәрсе білен аңнаталар бұл обыскіні?
Олар бір-бір біледі аңнатмазлар мені. Вот здесь указание старшего следователя, бір қиғаз көрсеталар біз. Навалмы кім күнде подсеткен обыске осарға. Мен айтам, вот статья, что вторым нәрсені, мен айтам, что в этой статье? Вам следователь скажет, что в этой статье? Әйтмейлер мені, понимаешь? Шуннан следователь алып кеткілер отырды, мен айтам, менің, мына передавай айтсаңыз, жазып қоясын, мені 10-шы жылы мартта, 2010-шы жылы мартта, узған жылы июнде екі операция жасадылар мені, бір қаты. Иракка жасадылар 10-шы жылы, шуннан узған жылы әдейін омағасығы, Иракка ұруына. Жарты жыл уже чыкмайм, жүрмін бізде отырам, ішені жоқ менің, қоқшады бір қаты. Айтып қарады, мен айтам, я болею, после двух операций, не трогайте меня. Нет, давайте поехали. Мені күшке алып кеттілер. Золов айта, вы разжигайте национальный розыгрыш. Конкретно давайте. Вот мы написали, что русские, мені статья, расплодами татарин деген. Шул статьяның 14 пунктына бейнелер. 14 пункта тұрау статья. Вот оскорбляйте русскую женщину, дейлер. А мен анда язғаным, русские женщины слова на перезок. И причина в том, что русский мужик за 500 лет спился, и он, естественно, не может удовлетворять свою женщину русскую. В нашу статью, там наши русские женщины слабо напередок, тебя не видно, меня айтелер. А меня дальше селяган, что русский мужик слабый на мужскую силу, и поэтому русские женщины вынуждены искать природно на стороне Лигангарга, а там я бельмеска трешалар. Вот мы оскорбили русскую женщину, что она слабо напередок. Я не отдам. Русские женщины слабо напередок, но это не значит, что она блядка. Все женщины гуляют здесь, у всех наций. Русские также. Она ищет, где удовлетвориться. У нас у Маргавели, наверное, уголовное дело 52-10. 52-10. Разжигая национальные розыгрыши и оскорбление другой нации. Что нам иногда там? Я ни в чем не виноват. Статья написана, это мое личное мнение о России. Личное мнение. И никто, ни одна конституция меня не запрещает думать. Это мои думы. Здесь никакого уголовного дела нету. Я на ваши вопросы отвечать не буду, и на запросы ваши не приду. Я не виноват. Я написал, о чем я думаю про Россию.
Шумнан была нарсады?
Ну, нарсады, Селин. Хорабцы утра, обтрат. Шумнан, вы же меня там... Кто-то вам приказал, или Москва, или ФСБ... И вы пытаетесь меня запугать, нельзя. Вы так не рассуждатели. А вы меня там почему меня учите, как мне рассуждать? Кто вы такой? Знаете, мне 80 лет, вам сколько? Это не ваше дело. Почему не мое дело? Меня здесь запрашивают, сколько ему лет. Я меня там хочу прикинуть, как с вами разговаривать. Уровень ваш хочу знать. Золото фамилия, старший лейтенант Игорь Васильевич. Он да туан пример человек у нас. Он хочет и нас тут циркулировать. Надо... Он дурт пункт, шума бәлінер за оскорбление нации русский дип.
Сізнің иде обыск уздырабалар нәрсе әзілесің енді? Нәрсе тапмақшы болғанларсың алар?
Айтмелер, жауап бермей. Мен айтам, что вы ищете? Мен айтам, чем вы меня обвиняете? Наши моторыннан, телемоторыннан. Вот вам следователь скажет. Мен айтам, вы же пришли обыск делать. Вы должны мне обвинение предъявить. Прокуратуры санкций нету. Вы меня обвинение не предъявляете. Никакой обыск хотите. Что, у вас материал не хватает, что ли, меня сажать? Ищите материал. Это же Пернап Китлер, это звезда Павла Жина. Она мне руку Пернап Китлер Бернищана. Размалар Рахтлер Мишалтона. И отказал мне, я в вашем обыске участвовать не буду. Делать, что хотите. Отстал сразу, мне надо, мне нужно обращаться, где ваш туалет ты? Это вот мой туалет, ну-ка остановись, поверни сюда. Если подкинешь какой-нибудь наркотик или оружие, или что-то мне там, я буду физические силы применять. У меня никто нету. Да нет, мне только туалет. Да знаю я вам, говорю, как вам туалет нужно. Уже меня там наслушан, начитался.
А ничего бы ты сын бухал?
Журнал Орфитлер, он дами бриорта, журнал не бля... Нигматуллин Сыкин фамилиясы. Адвокатлар таныштырдылар. Нәтижелі сіздің, что вы знаете, что дырайдыңыз? Тотар шабырмай, тотар бұлса да. Не вопрос я отвечать не буду. Вот, на вопросы. И виновность себя не признаю. это 51-я статья Татарстанской Конституции. Правильно делаете ли? Вот ты да, мне там отводите меня домой. Посидите 40 минут, ждите, может автобус будет, а машина может будет. На коня ждать не буду, ушел пешком. Утро. И рано начал меня, нельзя. Операция там. Прокурорка протестил за меня, заявление протеста, мне Амировка. Генеральный прокурор, что заявил за предложение. Если вы мне не поможете, не прекратите уголовное дело, я буду сам принимать меры защиты. И это мои меры защиты приведут к чрезвычайным происшествиям и в Татарстане, и у вас. Утрицалар, я буду сражаться до конца сейчас.
Кашан яздыгыз бу заявление протестно?
28 дня, 2-й дня. Олар ахсаламли не помогли, мені поведение, бля. Не прискормадым, не тмадым. У того, что тебя обвиняйте, вы слишком громко говорите, понимаете? Меня там с 5 по 10 класс преподавал историю, мне ставили четверку за то, что я громко рассказывал. Это у меня там природа моя такая, громко говорит. Порода такая. Вы еще меня там не видели меня заведенного. Я покажу как-нибудь вам. Я вас предупреждаю, в 55-м году командир роты, когда я выпускался лейтенантом, мне написал характеристику моим личным делом. Вот мне это посчитайте, вам пойдите. При несправедливом к нему отношении доходит до крайностей. Проспект Победы, я вам забыл, милицейское отделение, Варикарана, жур отделение, двухэтажное. Не про подполковник Трансурана, меня там нельзя отделение, вам забыл, милицейское хозяном. Блин, как я объявил, он не настаивал, вам забыл. Не мы на уйдем туганом подпольные ФСБшные организации. Под милицем маскировали тебе. Михулайди Буйлин. Шунзо Бардлар Минай. Олар из нас сын, Карл Маркс, большая красная милиция. А меня шунзо Аптитлер. Она чагана бур милиция, не знаю, вчера оттуда там же милиция. Буквально меня там просрал, уже отбирали. У нас они отделили в Ларусе Клайзер, зур у нас улица. Зато я меня назвали, а ты милицейские организации у Ляхта Блимин, Юлан дали. Дезин Бардам на центр дали. А с МВД замаскировались, видим, вот этот вот отдел, работает под МВД, ФСБ работает, я так думаю. И пора, когда мы на Егормедийском захватим, кичкины утром, зовите, там куда кичкины пора, погибну, ну я эту позицию я не сдавим. Меня озвучил, он Махана не оздам, он у меня личное мнение. Она меня на ундур пункт связан, Россия кончена, России нет уже сегодня. Промышленность нет, аул хозяева юг, милиции юг, армии юг, наука юг. Вот ты нельзя развал. Имен факты. Имен доктор технических наук, проснись меня, ракетчик. Она аквапарк лары зимрила аларман. Россия, Россия. Мен аквапарк цилер, бразя николя зимрила. Туан имен проснись, сопроматик, экспериментальный я нашел причину. Мен амин аларга язым причину, и как устранить. Мына аквапарклар жимирле, бир ким мер принимать этими. А мен причину тут саптым кунан, эксперимент билан. Бир ким галя керек ми, фен, наука никому не нужна. Мына власта утралар, болтает, надо творческий работ. Мына бы творческий эш бит бу, корал бы. Мен айтам, аквапар жимирле мына, Ленинградта жимирле, Петроградта, Москвада жимирле. Мына мында, Нижнекамскада жимирле дебір нелер, дурсисалар, тілля. Сүзіген уақытта. Әмін шының причинсіз не ақсы білем. Бік ақсы білем. Мен бік сап. Прошнес мен бік сап. Сапраматчик. Бір кім ғада науқы керек ми. Барда оқша ұрылар, ғойылар, некелер.
Озатлық радиосы.
Башқұртстан яңалықлары білен Рәмзи Табулеев таныштырам. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
2013 елдың 2 айында Башқұртстанда эш хақы бойынса бұрыстар 2.2 миллион сумға етті. Эш хақын алып бітмеген қызметкерлер саны 2 тапқырға 4000 тәкілім артты. Білгінлік сегіндегі яки ябылу алдында тұрған шіркеттердің қызметкерлері алдында 15 миллион сум бұрыс бар. Эш хақы бойынса бұрыстар яхетінен Башқұртстан Волга бойы федераль округында икінсі орында тұра. Округ бойынса иң көп бұрыстар Түбәнге Новгород өлкәһендә икән. Башқұртстан сәнәғәт һәм инновация сәясәте министрлығы вәкиле Александр Карпухин һүҙҙәренсә, айырым ширкәттәрҙә ауыр һәм көсөргәнешле хәл күҙәтелә. Бүгінгі күнде технологик процесті өзгерту бойынса қайы бір тәқдимдер бар. Потенциал инвесторларда білдіренген. Әмі ыңғай хәл етілген ұсырақтала, зор проект көп уақыт аласақ, әм іш хақын түлеу мәселеге тез арала хәл етілмейсекте Алексей Карпухин. Башкортостанда казна инвестициялары буенса белгестер шураһы оештырылды. Уга беренсе вице-премьер Рәүф Науманов етәкселек итәсәк. Шурала тағылы 3 вице-премьер һәм 3 министр бар. Башкортостанда инвестицияларға бәйле органдардың күп булуын иҫәпкә алып, ҡайһы бер йәмәғәт эшмәкәрҙәре был органдың кәрәклегендә шик белдерҙе. Белгестәр шураһы шура составына белгестәрҙе йәлеп итеүҙе күҙ уңында тота. Әмма был шурала тик чиновниктар гына булып сыкты. Быга республика хөкүмәтендә лә, иктисади үсеш министрлыгында ла аңлатма бирмәнләр. Ямәгать эшмәкәре Азамат Галин билдәләвенсә, казна инвестицияләре буенча орган республика президентына яуаплылыктан касу өчен кирәк. Чөнки һуңгы осырда килемдәр булмаган шартларда сыгымдар ярайһы гына арткан. Казна инвестицияләре буенча шура яуаплы кешене табуды һә күпкә катмарлаштыра. Республикала акса юк дигән һүзләрдә хәзер еш ишетергә тура килә. Республика итәкселеге үзе БРИКС саммитының Өфөлә түгел Казанда үтүе ихтимал дигән һүзләрдә хаклык барлыгына инандырырга тырыша ахыры. Иктисадчы Илдар Габитов менән әңгәмә.
Инвестиция ялып итү өчен бу институттар төзү зәң бер тәрәгәдә юк дип әйтерлек кимәлде. Чөнки без беләбез. Күп рейтинг агентствалары күзәтү буенча Башкортстан коррупция, ришвәтчелек буенча Рәсәй региондарының иң насар күрсәткечләрен яулап алды. Бул сорауда ул институттарның инвестиция ялып итә торган сара урынына киреһенсә, шул коррупция оягына әүреләлә куя. Димәк, ул үзенә куйылган бурычты киреһенсә якка аткарала куя. Шуны аңлап итмәйләр шикелле минең карашка.
Илдар агай, кәңәшмәдән кәңәшмәгә публикала акса мәсьәләһе килеп туа, ягъни акса юк. Бул нимәгә бәйле булуы ихтимал?
Белүебезсә, былтыргы ел буенча күрсәткечләр, икътисади күрсәткечләр бик яхшы. Сәнәгать үсеше әллә бер Рәсәй буенча иң беренче рәттән барабыз бит инде. Димәк, етекчелеу булгас аксала булырга тиеш. Әмма ләкин ниндәйдер сәбәптәр менән быны миңә әллә караңгыракта дип тойыла инде. Бул икътисадка каршы күрде инде. Аңлап ителмәй. Нишләптер бездә бит инде предприятиялар һәйбәт эшләгәс, халым зар түләнә бит инде. Акса булырга тиеш. Ну, ниндәйдер икенче максатларга күрәһең ул акса файдаланырга. Мине уйымса, мына бездә үткәрелгән теләһә ниндәй бала сагалар өчен уен, әллә ниндәй кәрәк булган саралар өчен туккан акса бездә шул инвестицион үзенлекте тәк аяк сала шикелде. Акса бетеренә шуга китә.
Илдар агай, БРИКС һәм ШОС саммиттары безнең республикага кәрәкмәгән әйберләр исәбенә кертеп буламы?
Юк, әлбәттә буны һич тә уйлатырга ярамый. Чөнки безнең республика турында дөнья даирәләрендә белергә тиештер. Буны бу бик һәйбәт сара. Буны Мәскәү аңлап та күрәһең, Өфөлә Башкортстанда үткәрергә булган. Әмма ләкин ошо мөмкинчелектән файдаланып, федераль аксаларны күбрәк шул үзебезнең инфраструктураны үстерүгә, инвестиционный күрсәткечләрне яхшырту максатында кулланырга ине. Әмма мин күреп торам, нишләптер республика бюджетыннан финансланган учреждениеларның бер дисә ай хатта акса алгандарын түләмәгәндәрен, чөнки бюджетта акса юк дип аңлаталар. Бу буталсы хәл бигрәк тә. Аңлашылып итмәй. Яки бунда кайдалар бер урында саботаж бара. Республика итәкчелегенә каршы микән? Әллә Oyşturu kimeli bik tuğan miken tip uylayın.
Buna her vakit şundi mesele kilip tuğa Respublikağa nisik aksa yali bitirge. Respublikağa koydan aksa yali bitirge. Onun nindedir edirgine recepti var mı?
O aksa yali bitir tigen neme halsiz, küsür subyektlerdağına bulu mümkün. Eğer de bizim başkoştan hemen subyekt uzi iqtisat yaktan uzişken produksiya yetiştireyken Aksa uzinen uzi kilip çıka. O aksa bir tavarın artına ne yere veriyor? Kalışmay. Tavar bula aksala bula. Onu sitten yeni bitti utigen neme ol nimeneler kütüb yatı elirge belirdi kütüb yatı kamak bitindi. Eğer de produksiyayı yetiştirilse o aksa her vakit bulasa. Onun için borçlarına da gerekmeyiz.
Hız iqtisatçı Ildar Gabitov minen engem etinlanıgın.
Ozatlık Radyosu Ufa.
Өфінен тәуге самолеттар күрші түбәктәрге осты. Қазан, Перім, Киров, Чебоксар, Ешкарала һәм Ырымбурға аднағына 124 самолет ұсасақ. Дмитрий Воронкин өфінен хамарға билет алуысы тәуге пассажир.
Время меньше тратится на дорогу. На поезде бы вся ночь ушла. Здесь час полета.
Өфінен Пензаға, Саранскиға һәм Харытауға барып етеу үшін хамарда күсіп ұлтырыға керек. Өфі Қазан рейсіна билет хақы 3090 сум. Хамарға диклем 3735, Ырымбур һәм Перімға 1925 сум тұра. Түбәнгі Новгородқа Қазан аша 7100 сумға барып етерге мүмкін. Бұл иһә ярты хақын дәулет түләуін исәпке алып. Өфі аэропорты вәкілі Денис Никитин.
Данная программа рассчитана с 1 апреля по 31 ноября, и пассажиру власти республиканские и федеральные будут дотировать половину стоимости билетов. Мы надеемся, что низкая стоимость билетов, субсидированная, позволит раскрутить данные рейсы. И в дальнейшем самолеты полетят на этих направлениях без субсидий.
Рейстарды биш авиакомпания башкарасак, ускустар негізді еңіл 20 кешені хайдарышыла. Тирәк мөхит хаклау елында республикала яңы экологик акция башлана. Акция сектәрендә Бөрйән һәм Хәйбулла райондарында 102 аю өңе эшләү һәм 102 өң ҡаҙыу планлаштырыла. Өндәрҙең конструкцияһын әҙерләүгә Өфөнөң атҡаҙанған зоология белгестәре йәлеп ителде. Хайвандар өсөн йорттар биология фәндәре докторы Валентин Медведов контроле аҫтында эшләнәсәк. Әлеге ваҡытта ирекмәндәр отряды әҙерләнә. Һәүәҫкәр экологтарҙың Бөрйән районына тәүге сәйәхәте 3 апрелгә билдәләнгән. Башкорт теле һәм әдәбиәте йыл уҡытыусыһы 2013 Төбәк-ара конкурсында еңеүсе тип Стәрлетамаҡ ҡалаһының Йәлил Кейекбаев исемендәге 3-нсе гимназияһы уҡытыусыһы Зөлфиә Баязғолова танылды. Конкурс һөҙөмтәләре тураһында Мәғариф министрлығы вәкиле Гөлсәсәк Мөхәмәтйәнова.
5 көн дәвамында барган күсүргәнчле ярышта республиканың туган тел укытучылары арасында эшләгән иҗади, эзләнүсән һәм талантлы укытучыларны билгеләргә насип булды. Улар арасында Баязғолова Зөлфия Буталип кызы, Сәртәмәк қаласының Ялыкеевбаев исемендә 3-нче гимназия укытучысы, Миһранова Фәрзә Қазыханова, Өфе қаласының 151-нче гимназия укытучысы, Нафиқова Фәнгизә Рафаил кызы, Өфе қаласының Максим Горький исемендәге 3-нче гимназия укытучысы, Насырова Илза Баязит кызы, Сибай Қалахының 1-нче санлы орта мәктәбе укытучысы, Килсенбай Вәрҗидә Зиннур кызы, Салат Қалахының 23-нче орта мәктәбе укытучысы булуы безне бигрәк тә шартландыра. Финалга килеп иткән укытучылар арасыннан Баязғолова Зөлфия Абуталип кызын билдәләү, әлбәттә, бахлама гызларына ла, тамаша залында булган коллегалар өчен дә яңалык булмагандыр дип уйлыйбыз. Зөлфия Абуталип кызына һәм гомумән республиканың башкорт тел укытучыларына бергәләп Мәскәүдә буласак, бүтән Россия осталык классында чыгыш яһай бар әле. Ярым финал килеп киткән укытучылар арасыннан тәҗрибәле, рухлы, үзенең предметын да укытучыларды да, укытучыларды да яратып эшләгән укытучыларны билгеләп китмәм мөмкин түгел. Улар Каһарманова Зөлфия Габит кызы, Өфе районы Шамонино урта дөйем белем бирү мәктәбе укытучысы, Хакимова Гөлдәр Арслан Гали кызы, Учалы урта дөйем белем бирү мәктәбе укытучысы, Ярулина Сәрия Сәлим кызы, Кыйгыр районы Иске Мөхәммәт урта мәктәбе укытучысы, Әхмәтова Гөлшат Яткәр кызы, Дәүләкән ҡалаһы лицей-интернаты укытучысы, Гайсина Гүзәл Сәғит кызы, Нефтекама Қалаға Башқұрт гимназия интернаты оқытушысы, Байзитова Рәсімә Рауил қызы, Бөрйән районы Байназар орта дөйем білім беру мәктәбе кө оқытушылардың іштәрі артабанда бағаланыр, олардың да яулайы үрдәрі алдалыр әлі деген үмітті қалабыз.
Быйыл һөнәри оҫталыҡ бәйгеһендә 55 уҡытыусы, шул иҫәптән Ырымбур һәм Һамар өлкәләренән уҡытыусылар ҡатнашты, тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың мәғариф министрлығынан. Конкурста катнашуучулар асык дәрестәр, офталык дәрестәр үткәрде, лекциялар менән сыгыш яһаны, фикер алышуда катнашты. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Татарлар белән кызыксыну милләтнең күп яклы мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре аша тагында тизрәк уяна. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә узган бию бәйгесендә татар биюен башкарып беренче урын алган 20-нче гимназия балалары узган шимбе көнне Ижауда узган республика бәйгесендә дә беренче булды. Соңгы вакытларда Русиядә татар булу модада. Яш биючеләрне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Ижау шәһәренең яшьләр мәдәният йортында халыклар дуслыгы дип аталган биючеләр конкурсы узды. Бәйгедә республиканың барлык төбәкләреннән 100-дән артык бию коллективлары катнашты. Әлеге бәйгене Юность балалар хәрәкәте уздырды. Хәрәкәт республикада 7 ел элек барлыкка килде. Аның максаты балаларны көчле рухлы һәм физик сәламәт итеп тәрбияләү. Бу хәрәкәт балалар белән тәмәке тартуга каршы көрәштән башланса, хәзер инде аның эш даирәсе киңәйде. Физик һәм рухи тәрбиягә информацион, оештыру, интеллектуаль һөнәрләр үзләштерү кебек тармаклар үстәлде. Бүгенгә Юность хәрәкәтендә 25 меңләп бала катнаша дип белдерә аны оештыручылар. Соңгы елларда Юность хәрәкәте хореография буенча бәйгеләр оештыруны да үзенең эш планына кертте. Чираттагы шушындай республика күләм бәйге 30-31 мартта Ижауда яшьләр мәдәният йортында узды. Хореография марафонында профессиональ биючеләр түгел, ә мәктәп укучылары катнашты. Ижауга бәйгегә килгән коллективлар инде үз авыл район шәһәрләрендә җиңү яулаганнар. Әйтергә кирәк, бәйге мәктәпләрнең сыйныфлар параллельләрендә уздырыла. Сарапул шәһәренең 6-нчы сыйныф укучылары арасында 20-нче санлы гимназияның 6-нчы А сыйныфы татар биюе белән шәһәр күләмендә узган бәйгедә беренче урын алганнар. Шәһәрдә әлеге бәйгедә 16 параллель сыйныф катнашкан. Без әлеге сыйныф җитәкчесе Нина Двинянинова белән очраштык.
В Удмуртии уже не первый год существует детско-общественное движение «Юность». И вот в рамках этого движения проводится танцевальный конкурс. Сначала он проводится в школах, победители выступают на городском уровне, а победители городского уровня приезжают уже в ИЖС.
Нина Двинянинова үткән елда әлеге сыйныф Удмурт биюен башкаруларын җиткерде. Быелгы бию бәйгесе халыклар дуслыгына багышланган. Шуңа да татар халкы тарихын өйрәнеп, татар сәнгатенә мөрәҗәгать итәргә булганнар.
Почему выбрали именно татарский танец? Потому что, во-первых, тема конкурса в этом году «Дружба народов». Ну и поскольку удмуртский танец мы уже танцевали, мы решили попробовать себя исполнить татарский танец. Нам показалось очень интересно. Мы почитали истории татарского танца, узнали немного о культуре татарского народа. С удовольствием они танцуют. И очень волнуются и переживают родители. Они даже приходили к нам, консультировали.
Танцы должен ставить?
Да, конечно. Или... У нас есть свой есть хореограф Наталья Александровна Чухунцева, которая нам предложила этот танец, узнав тему нашего конкурса. Она работает в нашей гимназии, хореограф наш. Она исполняла этот танец татарский, когда училась в культпросвет училище.
Насколько вот удалось освоить татарские движения? Вот ребята с удовольствием танцуют.
А вот вы знаете, когда мы посмотрели изначально видео этого, нам показалось очень сложно. Очень красиво, но очень сложно. Но потом ребята настолько прониклись, стало получаться с удовольствием исполняли этот танец.
Әлбәттә, биюне әзерләргә гимназияның хореографы Наталья Чухланцеваның ярдәме күп булган. Шулай ук сыйныфта татар-рус катнаш гаиләләрдән балаларның әти-әниләре дә ярдәмгә килгән. Ә инде татар биюен башкару өчен костюмнарны табарга күрше Татарстан Республикасының Әгерҗе шәһәреннән танышлары булышкан. Шуңа да күршеләренә Нина ханым зур рәхмәт белдерә.
Нам помогли с костюмами наши соседи из Агрыза. Мы туда специально поехали за костюмом, потому что у нас, к сожалению, в Сарапуле женских костюмов для нас не оказалось. И поэтому им огромная благодарность, что вот такие красивые красочные костюмы они нам дали на прокат.
Нина Евгения кызыннан киләчәктә сыйныфта түгәрәк оештырып, яисә сыйныфтан тыш өстәмә дәресләрдә татар телен өйрәнергә ниятләре белән дә кызыксындым. Әлегә берни дә әйтә алмыйм, әмма без күп милләтле республикада яшибез. Янәшәбездәге халыклар турында белергә тиеш дип җавап бирде.
Сейчас вот танцевали татарские. Может быть, потом и песню возьмете.
Может быть. Мы на классных часах уже об этом говорили, да, нам очень интересно показалась история татарского народа, культура, в частности, и особенно танцевальная культура. Может быть, к песенной перейдем.
Йөздән артык коллектив төрледән төрле биюләр башкарды. Безнең танышларыбыз Сарапул шәһәренең 20-нче гимназиясының 6-нчы сыйныф укучылары 19 параллель арасында иң уңышлы чыгыш ясаучылар дип табылды. Алар татар биюе белән беренче урын яулады. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.